Þeir segðu mér hvað það sem þú ert að gera hér.
Við erum að blása heyi inn í hlöðu með sérstakri mötunargræju með færibandi. Og í því eru lætin. Það svo einfalt.
Er þetta romantískur hávaði?
Mér finnst hljóðið í bakka svona baggafæribandi vera romantískara. Þetta meiri bara runni bölvaðar hávaði.
Það nefnilega það hefur við fáum ykkur tíminn að hljóður þetta baggafæriband.
Já. Það nú ekki mikið til á þeim reyndar held ég.
Nei.
Þetta allt.
Eru þið með baggafæribandi?
Nei, þetta nú bara allt gert með höndunum.
Já.
Hlammað upp á stóran vagn.
Og svo bara flutt.
Inn í hlöðu.
Inn í hlöðu. En þið blásið þessu heyi hvert?
Inn í hlöðu sem hérna fest við túpuna.
Þannig að sömu heginu blásið inn í hlöðuna og annað sett í baggaðina.
Já.
Og hver munurinn á þessu baggaða heyju og þessu blásna?
Bagga heyið kannski hluti af nostalgíu bóndans hérna. það eru fáir sem að nota það í dag, sko. Það er sett í aðra hlöðu við ærhúsin.
Og engin munur á gæðum?
Nei, ekki held ég það. Þó ég sé engin sérfræðingur þetta.
En af því að ég ætla nú að byrta þetta á vefnum, þá fætti mig gaman að vita hvað þú heitir.
Logi Pálsson, heiti ég.
Logi Pálsson og gegnir hvaða starfi hér í Skaftholti?
Já, bara allt múlíkt mann, myndi ég segja.
Þannig eiga sýslumenni vera, þakkaði fyrir það.
Það var nú með slítið.